Vítejte všichni, kteří jste přivítali tuto neděli, teda vážili cestu tuto neděli na nedělní bohoslužby. Máme pořád ještě takové komorní v prázdninovém režimu, ale pravdy evangelia nejsou v prázdninovém režimu, oni jsou pořád stejně platné. A jedna z nich je, že se právě scházíme, abychom s vděčností Pánu Bohu děkovali, abychom ho chválili, abychom se učili z jeho slova. Takže v tomto ohledu to není prázdninový režim. A tak zahájíme chválou. A první bude 33. Pokud nemáte zpěvníky u sebe, mělo by se promítat, tak 33. Je nás málo, nebojte se zvýšit hlas a Pánu Bohu chválit.
Thank you.
Ve Filipským 1:7 si čteme, vždyť právem tak smýšlím o vás všech. Tak jak smýšlí o nás všech? No, tak jak řekl těsně předtím, děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede i až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. Tak jsem to celé přečet vlastně jenom proto, abych vyzdvihl ten termín, ten pojem spoluúčastník milosti. Když se řekne slovo spoluúčastník, tak možná nás napadou jiné konotace, jiné asociace. Já jsem párkrát, ne vždycky mojí vinou, vyplňoval ten formulář, který je v každém vozidle o dopravní nehodě. A tam je spoluúčastník. Možná jsme někdy spoluúčastníky nějakého třeba divadelního představení. Teď jsme spoluúčastníky nedělního shromáždění. Ale také mnozí z nás jsou tady spoluúčastníky Boží milosti. Tak to je pojem, který neslyšíme často. A je úžasné, že Pavel, apoštol Pavel, takto smýšlí o nás. Že my jsme jeho spoluúčastníci milosti. A on je náš spoluúčastník. A všechny výrazné osobnosti křesťanského světa v předchozích stoletích, na které si třeba vybavíme, tak jsou spoluúčastníci a my jsme jejich spoluúčastníci. A není to malá milost. Milost je, že nedostanem, co si zasloužíme. Zasloužíme si oddělení od Boha a my ho nedostanem. Nedostanem trest. Možná vás napadne nějaká ilustrace třeba prezidentské milosti, kdy si někdo zaslouží, řekněme, celoživotní trest a dostane milost. Tak my jsme si zasloužili celověčnostní trest a byl nám odpuštěn. Tak to je milost. Potom ještě máme milosrdenství a to je zase, že dostaneme, co si nezasloužíme, ale to necháme na jindy. Tak pojďme poděkovat za toto spoluúčastenství a společně, tak kdo můžete, povstaňte. Náš nebeský Otče, děkujeme za to, že můžeme tady stát jako ti, kteří mají spoluúčast, kteří se účastní na tvé milosti. A že to není nic, co by záleželo na nás, nebo co by jsme si zasloužili. Ale ty jsi prostě při pohledu na Krista řekl naším směrem odpuštěno, osvobozen, volný. Ale ještě víc, taky si řekl, seš můj syn. To je mnohem víc, než jakákoliv pozemská ilustrace může vykreslit. Tak děkujem za to, za tu účast, kterou může mít na milosti. Ale také děkujem za to, že v tom nejsme sami, že to je spolu účast, že jsme tady společně a že nás apoštol Pavel tak společně s dalšími významnými učiteli, osobnostmi víry pokládá za jeho spoluúčastníky. Děkujem, pane. Tak prosíme, pane, abychom měli otevřená srdce. Prosíme za to, abychom měli uši, které vnímají nejenom hlas a zvuk, ale také tvůj hlas, tvého ducha. Tak prosím, nalaď nás, nalaď ty frekvence, slaď nás s tvým slovem. A také prosíme za ty, kteří tu nejsou, kteří jsou z různých důvodů jinde, abys byl s nimi, abych si je povzbudil jiným způsobem, třeba i skrze jiné obecenství. Prosíme za ty, kteří bojí s různými nebo nemocemi, otcemi, ať už fyzickými nebo mentálními. Prosíme, Pane, bys ty byl speciálním způsobem s nimi. Děkujeme, Pane, za toto ráno. Děkujeme za to, že svobodně můžeme sejít, hlásat tvé slovo a vyznávat, že ty seš Pán. Amen. A pokračujeme dál v modlitbě a chvále skrz píseň 525. Píseň 525. Dneska se podíváme do listu Filipským, do první kapitoly a budou taková tři hlavní témata. Jedno je, že se podíváme na týmovou práci, druhé téma bude utrpení a třetí modlitba. A aby to bylo takové zajímavější, tak při tom, jak budu pročítat ten text, tak se zkuste zaměřit na ty pojmy. Tým, utrpení, modlitba. Ale možná to bude náročné pochytit všechny tyhle termíny, protože někdy jsou tam trošku zacuchané, tak pojďme si to rozdělit. Třeba jsou tady takhle tři řady, máme tři témata, tak pojďme v té řadě u okna. Vy se můžete soustředit na to slovo tým, veprostřed na to slovo utrpení a tam u zdi na to slovo modlitba. To neznamená, že vypnete, až pak budu mluvit o těch věcech v tom kázání, ale jenom se zkuste zaměřit na ten text, na ten biblický text. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a biskupům a jáhnům, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud a jsem si jist, že ten, který vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám na srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice kážou Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia. Druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek a domnívají si, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému, vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím teda, co bych si vyvolil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha, neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Vedete týž zápas, jaký jste u mě viděli a o jakém nyní slyšíte. Tak nedávno jsme si připomínali první přistání člověka na měsíci. Tak to mě vede k úvodní a skoro až soutěžní otázce. Jestli byste věděli, co má společného přistání člověka na měsíci, transplantace srdce a třeba závod Formule 1. Tak je to týmová práce. Tak to je jeden z bodů dnešního kázání a ještě se k tomu dostaneme. Ale pojďme se podívat teď na ten kontext. Autorem toho dopisu je teda apoštol Pavel. A tento Pavel, který dříve užíval jméno Saul, pronásledoval křesťany a za jejich víru je posílal do vězení. A teď je ve vězení a posílá dopis křesťanům. Filipi bylo první z evropských měst, nebo jedno z prvních, kde Pavel zakládal křesťanské společenství. Uvěřila tam třeba Lidie, mladá otrokyně, která vykládala zvěst. A Pavel a Silas ji ve jménu Ježíše umlčeli, což nadzvedlo místní autority a vsadili do vězení v těch Filipech. To zase byl jiný pobyt ve vězení. Tak nikdo není na pochybách, jaké slovo se v tom textu vyskytuje nejčastěji. Je to Kristus. Pavel zmiňuje slovo Kristus tak často, že tím téměř až porušuje veškerá pravidla slohová, pravidla slohové práce. Celkem 16krát ve 30 verších, to je více jak jednou v každé větě. Kristus je hlavní hrdina Pavlova života. Kristus je hlavní hrdina zprávy, kterou Pavel má, evangelia. Ale neměl bych jim automaticky činit závěr, že Kristus je hlavním tématem teď tohoto dopisu, když je absolutně stěžení postava. Jsou to jiné opakující se pojmy, zejména evangelium. Jestliže ale Pavel píše křesťanům do Filip o evangeliu, musí zaprvé jasně vymazit, co je to ten pojem evangelium. Není to žádná jiná dobrá zpráva než o Ježíši Kristu. V té době mohlo kolovat a kolovaly jiné dobré zprávy politického, společenského, osobního, ekonomického života, ale jenom jedna dobrá zpráva o životě a o smrti, o životě věčném. To byla o Ježíši Kristu, Synu Božím. Pak taky vidíme, že v tom úryvku, že evangelium a Ježíš Kristus není to samé, ačkoliv je apoštol Pavel ve vězení kvůli Kristu, nepíše, že je tam kvůli jeho obhajobě. Píše, a dokonce dvakrát, že je tam kvůli obhajobě evangelia v 7. a v 16. verši. Kristus nemusí být hájen, on je Syn Boží, on svojí smrtí zajistil naší obhajobu. Jak by kdokoliv z lidí, kteří jsme všichni vinni, mohli obhajovat nevinného. A dále čteme, že to, co ho potkalo, je ke prospěchu evangelia. Ale nečteme, že by to bylo k prospěchu Krista. Jaký další prospěch chcete přinést tomu, který sedí po pravici všemohoucího? Jaký ještě další prospěch může mít? Ovšem to, že se celý soudní dvůr dozví o Kristu, vede k prospěchu neboli k šíření té dobré zprávy. A Pavel se také dvakrát zmiňuje o tom, že přijde den Kristův. Čteme o moci Ježíše Krista, ne o moci evangelia, takže jestliže evangelium má moc, tak je to jenom proto, že má moc Ježíš Kristus. A tak jaké tři věci vidíme v tomto úryvku? Tak zaprvé, Kristovo evangelium je týmová práce. Možná jste marně hledali to slovo tým v tom textu, ono tam nebylo slovo tým, byly tam jiná slova, ale možná jste si to z toho odvodili, že tam byly různá spojení větná, která k tomu směřovala, tým nebo společenství lidí, kteří pracují společně. Ve verši 1 třeba Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, tak to už je nějaký malý tým, dvou lidí. Verš 5, jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až do posud. Takže to, co Pavel dělal, jak cestoval a kázal, tak tady říká, jsem vděčný za to, že jste v tom se mnou, že mi v tom pomáháte. Že se v tom mým týmu. Verš 7, vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. To už jsme si říkali v úvodu, že jsme všichni i s Pavlem spoluúčastníky. Kdysi postával na Karlově mostě sympatický dědeček v takovém starorakouském oděvu, možná si ho vybavujete, a lidé mu přispívali do košíku za skvělou, skoro až orchestrální hudbu, kterou řídil. Byli tam bicí, slyšeli jsme různé nástroje sehrané do dobrého rytmu a melodie. A jediné, co on dělal, bylo tohle. Nevím, jestli si toho dědečka pamatujete, nebo jste ho někdy viděl. Byl tam fakt několik let, už tam dlouho není, ale on vlastně jenom kroutil klikou flašinetu. Všechno se to dělo v té skříni. Všechna ta hudba. V angličtině se tomu říká one man band, že to je prostě skupina jednoho muže. A práce na evangelium nikdy není one man band. Nikdy to není práce jednoho muže. Pavel říká, že je to týmová práce. On šel do Filip a poté co Pavel odešel, dále pracovali na šíření dobré zprávy. Předtím je ale nesporně musel do toho díla nějak zapojit, aby když odejde, tak to celé nespadlo. Práce na evangelium zahrnuje spoustu činností, od zdaleka ne přípravu nějaké evangelizační přednášky nebo kázání, ale příprava techniky, pečení koláčů, zvučení, příprava grafiky pro pozvánky nebo nějaká administrace, psaní zpráv pro modlitební magazín, návštěva jednotlivých lidí, péče o hudební doprovod, nakládání věcí do auta, na kemp, péče o prostory, péče o nemovitosti, které jsou k dispozici, úklid, čištění, práce s dětmi, plánování, tlumočnictví někde, možná i spousta času za volantem v zácpách. To všechno je, nebo může být součástí týmové práce na evangelium. Představte si, jak by to muselo vypadat, kdyby tohle všechno bylo zařízení one man band, kdyby to byl ten flašinet. Není to ale týmová práce jenom proto, že je spousta rozdílných věcí pro rozdílná nadání. Jde také o to, že v první řadě jsme všichni účastníci té boží milosti. Nepojí nás společný koníček, nebo vzdělání, nebo místo narození, nebo místo bydliště. Pojí nás Kristova milost. Bože, to, že jsme všichni, každý sám, že jsme tu všichni jako účastníci milosti, tak znamená, že jsme každý sám řekli Bohu, Bože, ty mi chceš odpustit jen tak, jenom protože mě máš rád? Tak jo, tak děkuju. Tak to nám způsobilo tu účast na boží milosti. Co je ale nejúžasnější v tom týmu, je samotný Bůh. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Duch svatý, Bůh, je v tom s námi. On to nikdy nevzdá a on nikdy neprohraje. Na něho je spolehnutí a od něho také pochází vedení, vize. A je pravda, že existují situace, kdy jeden člověk dělá různorodé věci, obzvlášť když je práce v začátcích a ještě třeba neuvěřil dost lidí. Ovšem ani tehdy není ten muž sám, jsou za ním lidé, kteří se modlí. Jako se za Pavla modlili ti, kteří ho vyslali na misijní cestu do Evropy. A tak se dostáváme k dalšímu bodu, k utrpení. A pak hned přijde o modlitbě. Verš 7, jsem ve vězení. Verš 13, všude po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. Verš 14, mám okovy. Mít okovy opravdu bolelo. Já jsem je teda zatím ještě neměl, ale víme, že mít dlouho na sobě okovy dost bolelo. Verš 17, jsou tu ti, kteří usilují o to mi způsobit bolest, zatímco jsem ve vězení. To je psychické utrpení. On jenom, nejenom, že trpí fyzicky, ale ještě ví, že lidi na svobodě mu úmyslně ubližují. A pak verš 29 čteme, neboť vám je z milosti dáno netolik v Krista věřit, ale i trpět. My se v západním světě hrozíme utrpení, nebo se s ním moc nekamarádíme. Bojíme se nepohodlí, nedostatku. A nedostatkem někdo rozumí to, že třeba nebude mít 4 dovolené u moře za rok a jenom 3. A někdo třeba jiný zase, že nebude mít dovolenou u moře jednou za rok, ale jenom třeba jednou za 2 roky. Každý tu hranici toho nekomfortu má jinde. Bojíme se nemoci, zranění, odmítnutí. Bojíme se smrti. Bojíme se, že třeba skončíme jako lidi v Africe. Minulý měsíc jsem byl v Jihoafrické republice a mluvil jsem na konferenci s křesťany mnohých afrických zemí, třeba v Nigéru, nebo Etiopie, nebo Burkina Faso. Ale když se jich zeptáte, těch křesťanů v Africe, jak kloubí svoji víru s utrpením, tak se často zeptají, jaké utrpení, co máš na mysli. Ale evangelium sebou nese utrpení. Že to nejsou jenom krásné chvíle u kytarových melodií nebo se skvělou křesťanskou kapelou, když to také patří do toho života duchovního. A není to jenom o tom. Není to jenom o tom, že máme s kým si popovídat, když nás v práci odmítají. Ale je to právě o tom, že nás někdo i odmítá. Je to někdy o dlouhých hodinách přípravy, probdělých nocích, možná večerů mimo domov, možná odřeknutí si standardu pro to, abych mohl podpořit třeba nějakou misijní činnost. I to je prvek utrpení. V případě Pavla a většiny křesťanů na celém světě je to také o tom čelit odpor autorit. Možná za cenu vězení. Občas se ocitnu ve vězení, teda jako návštěvník z Biblí, a ještě jsem tam nepotkal nikoho, kdo by tam byl kvůli své křesťanské víře u nás v Čechách. Ale to se může změnit a nemusí to trvat dlouho. A dokonce si čteme, že pokud se do té doby Ježíš nevrátí, tak se to někdy změní i u nás. A může to znamenat i fyzickou bolest. A před nějakým časem mi trhali 4 osmičky najednou. A nechci se o tom moc rozhovořit v případě, že by vás tento zákrok brzy čekal. Prostě došlo také na řezání pilkou, sešívání dásně a pořezáním zubařky. Dál bych to nerozváděl. Ale co jsem si během toho zákroku opakoval, Pane Ježíši, ty jsi trpěl víc než já teď. A bylo to za mě a bylo to dobrovolně. Každý týden dostávám nějaké zprávy z různých zemí o trpících křesťanech a u nás to není zatím tak vyhrocené, ale je možné, že to někdy přijde. A když není v Evropě fyzické pronásledování, je tu spousta situací, které pro nás křesťany nejsou příjemné. Třeba není příjemné se třeba všude modlit před jídlem. Nebo není příjemné být jediný křesťan ve třídě. Nebo se přihlásit ke Kristu. Nebo třeba odmítnout nějakou zakázku. Před nějakou dobou jsem se setkal s člověkem, který pracuje pro Christian Institute, organizace, která lobuje za evangelikální sbory u anglické vlády nebo britské vlády a Evropského parlamentu. A ten člověk říkal o případu, kdy věřící majitelé hostelu odmítli ubytovat 2 homosexuály do stejného pokoje a byli kvůli tomu souzení. To se jmenuje třeba v Irsku s tím pověstným dortem, kdy pekařka nebo žena, co dělala dorty, odmítla udělat svatební dort nebo dort pro 2 lidi stejného pohlaví a také byla souzena. Dost mladých lidí třeba bylo vyhoštěno z rodin jenom proto, že uvěřili v Krista. A tady je taky obdivuhodný aspekt utrpení. On má totiž svoji roli v tom týmu. Povzbuzuje ve víře. A to je zajímavý verš, nebo úryvek, co Pavel píše ve 14. verši. Mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Tak my, když se dozvídáme o uvězněných křesťanech, tak se v nás zpravidla dějou některé z těchto 3 věcí, nebo třeba všechny. Zaplaví nás třeba nějaká obava, strach, modlíme se za propuštění, pokud jsou ještě naživu, a podepisujeme petice za propuštění. A určitě je to dobré. Nechci snižovat modlitbu za propuštění. I takovou Bůh vyslýchá, jako v případě třeba apoštola Petra ve Skutcích. Bo není špatné podepisovat petice, protože často opravdu praktická angažovanost pomohla lidem na svobodu. Ale bylo by to skoro až zbytečné utrpení, pokud by to nevedlo k tomu, že budeme s větší smělostí a beze strachu mluvit slovo Boží. Jako ten rozhovor s tou studentkou z Lebanonu, kde jsem se ptal, jaký to tam je být křesťanem. Ona řekla, no, je to dobrý být křesťanem tady. A říkala, no, my jsme na Vánoce se chystali do sboru, do kostela druhý den a bylo nám řečeno, že Islámský stát chystá zničit církve o Vánoce. Ale my jsme tam prostě šli s tím, že už se ten den setkáme s Ježíšem. Že prostě ten den už prostě zahynem a sedíme se s ním tváří v tvář. On to byl plný poplach, nic se nestalo, vrátili se domů, ale šli tam a jsem si uvědomil, jak reálný, jak naprosto živý, konkrétní, opravdu reálný Ježíš pro ní a pro ty křesťany tam je. A tak mě to povzbudilo, k větší smělosti mluvit slovo Boží. A i proto je dobré občas přečíst nebo odebírat nebo sledovat, co se děje s křesťany, kteří trpí pro víru, protože to povzbudí naši víru ke smělosti. Tak a třetí, Kristovo evangelium zahrnuje modlitbu ve verši 19. Neboť vím, že se vše obrátí vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Nebo ve čtvrtém, v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Verš 9, a za to se modlím. V životopisech velkých božích služebníků, jako je třeba Billy Graham, nebo David Wilkinson, nebo John Stott, John Lennox, ale třeba také Pavel Černý, nebo Danda Pfeiffer, nebo za každou vydařenou přednáškou, třeba bratra Hoška, a jinou než vydařenou jsem neslyšel, je ohromná modlitba. Jsou nějací modlitebníci, jsou to třeba to i oni, ale jsou to zástupy modlitebníků, kteří bojují za ně. Vytrvalé modlitby, ale nerostou někde na stromě. Oni opravdu vyslovují vytrvalí modlitebníci. V našem sboru takové máme. Mají celé seznamy věcí, za které se modlí. A tak my musíme říct, děkujeme. Děkujeme za to, že se modlíte tak vytrvale za ty věci, že sloužíte i tomu společenství, kde jste tady a za konkrétní lidi. Děkujeme, že se ptáte za to, za co se modlit. A přidejme se k ním. Čas je vzácný a modlitba je jedna z těch mála věcí kolem nás, za co ho stojí utratit. Ale jak je to v této naší pasáži s odpovězením modliteb? Už jste se někdy sami sebe ptali, jestli vůbec má cenu se modlit, když stejně Pán Bůh si to udělá po svém. Tak na jednu stranu je pravda, že Pán Bůh není o nic méně úspěšným bez našich modliteb. Duch svatý je pořád stejně mocný i bez těch našich přímluv. Ale Pán Bůh nepotřebuje poradit v žádné situaci, on je zdroj moudrosti. A na druhou stranu je to jasný vzorec, který tu čteme. Vaše modlitba plus přispění Ducha svatého rovná se, vše se obrátí k dobrému. Tak otázka je, kdyby se věřící nemodlili, tak by se to neobrátilo pro Pavla k dobrému? A nebo z druhé strany, když Pavel podle tradice zemřel o pár let později po druhé zatčení vězení, znamená to, že se za něho třeba Timoteus málo modlil? Nemyslím, že to tak bylo. Pavel píše, že zemřít je pro něho zisk a zůstat je pro něho příležitost k další práci. To znamená, jakýkoliv vývoj událostí pro Pavla byl k dobrému. A co myslím, že tady ale říká, je, že když se modlí, upevňuje se mezi nimi spoluúčast na tom evangeliu. Jejich modlitba pozve do jejich i Pavlova srdce Boží ruku, která je připraví na Boží vůli. Takže víc než naše práce na Božích činech, je modlitba Boží práce na našich činech. Jak říká jedna slovní hříčka, to řeknu dvakrát, byste se ztratili, když ten, který hýbe světem, pohne někoho k modlitbě, pak ta modlitba pohne rukou, která hýbe světem. Tak ještě jednou. Když ten, který hýbe světem, pohne někoho k modlitbě, pak ta modlitba pohne rukou, která hýbe světem. Je to skrze modlitbu, když přicházejí nápady, vize, rozhodnutí, nenávist k hříchu, připravenost odpustit. A není to obvykle skrz jednovětnou modlitbu před obědem. A rozhodně je dobrá modlitba před obědem. Ale je to skrze modlitbu, která se vytvaruje, která zraje, která se tvaruje za roky kontaktu s Bohem. Jak říká jeden významný kazatel ze Srí Lanky, teprve po 15 minutách modlitby se začínám teprve modlit. Nebo v angličtině taková dobrá věta, pray until you pray. Modli se, dokud se nezačneš modlit. Je to jako když běžíte. Možná pěkně rychle běžíte, ale dokud se nezačnete opravdu potit, tak na vás, nezačne vás píchat, tak se s vaším tělem zas tak moc neděje. To už pak se, přátelé, neděkuje jenom za hezký den, za hezké počasí, že jste mohli navštívit babičku na Moravě a šťastně se vrátit. To už se pak neprosí jenom za dost financí nebo za více věřících lidí. Nebo aby vám dopadla dobře operace, za dobré vztahy s okolím. Jak vypadá taková zralá modlitba, taková vydestilovaná modlitba? Tak před chvílí jsme si ji četli. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Tak to je docela napichovaný svazek myšlenek. Asi tušíte, že Pavel musel strávit dost času v modlitbách, aby řekl tuto modlitbu, aby se mu vydestilovaly ty priority. Abychom to trošku rozmotali, tak to vezmeme odzadu. Tak všechno to končí ve chvále a slávě Boží. K tomu vede moc Ježíše, která dává růst. K tomu růstu dává, přibližuje stav být ryzí, bezúhonný, plní ovoce a spravedlnosti. A k tomu vede rozpoznání, na čem záleží. A k tomu, aby člověk mohl rozpoznat, na čem záleží, tak se musí rozhodňovat láska a s ní poznání a hluboká vnímavost. Tyto věci na sebe navazují. Tak milé bratři a sestry, kdo z vás, kdo z nás se modlí jeden za druhého, aby se v něm rozhojňovala láska, poznání a hluboká vnímavost? Pavel tam nezahrnul k našemu překvapení modlitbu za růst sboru, za to, aby Bůh dal prosperitu a mnoho dalších věřících. Místo toho on se modlí za to, aby věděli, na čem záleží. Tak co kdybychom se dnes modlili o to, abychom věděli, na čem záleží. Až vám někdo řekne, prosím tě, modli se za mě, mám státnice, nebo mám operaci, modlete se za státnice i za poradci, ale modlete se také za něj, aby věděl, na čem záleží, aby měl hlubokou vnímavost. Modleme se za sebe, abychom věděli, na čem záleží. A pojďme se v tomto duchu modlit hned teď. Uděláme to tak, že pomalu vyřknu tu modlitbu ještě jednou na hlas a vy se ji můžete modlit v duchu za člověka po vaší pravici. A pokud máte po pravici zeď nebo okna, tak se modlete za ty, kteří mají zeď po levici. Snad se pokryjí všichni tímto způsobem. Takže v duchu za člověka po vaší pravici se modlete to, co teď zazní. A za to se modlím, aby se tvoje láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abys rozpoznal, na čem záleží a byl ryzí a bezúhonný pro den Kristův. Plný ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše roste k slávě a chvále Boží. Amen. Takže Kristovo evangelium je týmová práce. Týmem nejsou účastníci zájezdu, ale účastníci milosti Boží. Bůh je ten klíčový spoluúčastník. Jak moc jste mu připraveni naslouchat a jak vaše spolupráce navzájem odráží to, že vás pojí milost. Za druhé, Kristovo evangelium zahrnuje utrpení. Kde je ve vašem životě prostor, kde můžete uvolnit místo nějakému nepohodlí, anebo kde je utrpení související s evangeliem? Co si mohu odříct? V čem můžu snížit laťku svého pohodlí pro evangelium? A za třetí, Kristovo evangelium zahrnuje modlitbu. Modlitbu, která se v průběhu křesťanského života tvaruje a zraje. Jak se mění váš a můj modlitební život? Změnil se od té doby, co jsem se stal křesťanem? Tak to je výzva pro nás všechny. Možná i pro ty, kteří křesťanskou víru teprve prověřují, ale ti třeba můžou mít ještě další výzvu. Bůh chce, abychom byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Tak evangelium je dobrou zprávou pro všechny. Všichni mohou přijít a přijmout odpuštění od Pána Ježíše Krista a být připraveni na ten den Kristův. Kristus ho svojí smrtí vybojoval pro nás zdarma. Máš příležitost toto odpuštění zdarma přijmout. Stačí jenom vlastně vyřknout ty tři slova. Odpust, děkuju, prosím. Odpust, Bože, že jsem tě ignoroval. Děkuju, že jsi mě poslal, že jsi za mě poslal Krista. Prosím, pomož mi ho následovat. Amen. Tak prosím o chválu. 252, skrz kterou můžeme nechat doznít to, co nám Pán Bůh řekl. 252. můžeme reagovat na slovo i osobní modlitbou. Můžete povstat a kdo chce a cítí to, může vyřknout nahlas. Prosím o hlasité, krátké modlitby, já pak zakončím. Pane, tě lépe znát, uč mne duch tvůj, denně ti blíže stát, Otče ty můj, bližních si vážit víc, jimž vyšel sám si vstříc, v mé službě též svou líc jim osvěcuj. Pane, děkujeme za tu vyzrálou, vypěstovanou modlitbu Pavla, kterou si můžeme přivlastnit a učit se z ní. Pane, prosíme za sebe, abychom měli hlubokou vnímavost a rozvíjící se lásku. A prosíme za blízké kolem nás. Pane, děkujeme za to varování a i povzbuzení, že utrpení je přirozená součást nebo naprosto spojená část se zvěstováním Evangelia. Tak nám dej víru v to, kým seš v těch situacích, které jsou pro nás nepohodlým. Prosíme tě za křesťany po celém světě, kteří trpí i fyzicky, aby měli pohled upřený na tebe. Dej nám o to víc, Pane, s vědomím, že mnoho lidí pro tvé jméno trpí se smělostí, s rostoucí smělostí zvěstovat tvé slovo. Děkujem, Pane, za to, že můžeme být součástí týmu, tvého týmu, společenství, kde můžeme společně pracovat na tvém díle. Děkujem za tu hojnost obdarování rozesetých v tomto společenství. A Pane, moc děkuji za modlitebníky, za tu armánu modlitebníků, kteří mají tvé dílo na srdci. A pomož nám se, Pane, připojit. Dej nám tu disciplínu dávat víc času modlitbám, Pane. Nebát se i seznamu, Pane. A být konkrétní. Děkujem, Pane, za to, že můžeme být v týmu toho, který vyhraje. Děkujem. Amen. Posaďme se. A než zakončíme poslední chválou, takovým požehnáním 530, tak je prostor pro oznámení. Nemám žádná specifická, takže jediné, o kterém vím, je, že zase příští neděli se sejdeme ke společnému shromáždění. Už vlastně to bude na kraji září, 1. září, tak nevím o něčem, co by bylo jako mimořádné tu neděli, tak možná se něco chystá, ale nevím o tom, ale kluby a biblické hodiny a další věci jako klubičko tak nejsou ještě tento týden, ale pokud je připomínka nějakých narozenin, tak určitě se ohlašte, bychom vám popřáli, viděli o vás. Jo, pozdravy od bratra Šímy a od Mii Millerové. Ten zbytek jsem, nebo začátek jsem přeslech. Jo, Mia je ve 3. patře na Elišce přestěhovaná, kdyby ji někdo chtěl navštívit. Jo, děkujem. Číslo 311. Když tak u Milušky jsou informace, kde ji navštívit. Dobře, ano, je ještě. Olinka Solomová, Somolová všichni pozdravuje, tak to další pozdrav. Dobře. Tak jo, nevidím žádné nutkání k nějakému oznámení, tak pojďme zakončit 530 a potom požehnáním. 530. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který se nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen.